Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Құдай көктен жіберген Иса Масықты қабылдамаған әркім, оның сөздері мен істерін Жақия мен Мұса пайғамбардың және келі жазбаның куәлігін жоққа шығарды. Ал бүгін өзін қабылдамаған халыққа Исаның не айтқанын қарастырылады. Студияда Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Інжілді оқып жүрсіз бе? Ал біздің жасап жүрген зерттеулерімізден байқағанымыз, Исаның сөздері мен беделін жоққа шығару, бұл Құдайдың сөздері мен беделін жоққа шығару деген сөз. Өйткені Иса Құдайдың сөзі және бүкіл билік пен сотты сеніп тапсырған тұлғасы. Сондықтан бүгін Исаның билігі туралы әңгімелейміз. Матай жазған ізгі хабар 12-ші тарау 22-ден 28-ге дейінгі аяттарда былай делінген. Сол кезде жұрт Исаның алдына жын соққан соқыр да мылқау біреуді алып келді. Иса оны сауықтырып, соқыр да мылқау адам әрі көретін, әрі сөйлейтін болды. Бар жұрт бұған таң қалып бір-біріне, Дәуіттің ұрпағы Мәсіх осы шығар десті. Бірақ мұны естіген паршылдар, анау жындарды тек солардың әміршісі Белзебулдың, яғни әзәзіл шайтанның күшімен қуып шығарады деп жала жапты. Олардың ойындағыларын білген Иса, жікке бөлініп өз ара соғысып жатқан әрбір патшалық жойылып бос қалады, өз ара ұрыс керісте тұрып жатқан әр қала не үй де құрып кетеді деді. Сол сияқты егер шайтан өзін қуып шығарса, оның өзіне өзі қарсы соғысқаны. Олай болса, оның патшалығы қалай жойылмай тұра алар еді. Егер мен жындарды Белзебулдың күшімен шығаратын болсам, онда сендердің шәкірттерің оларды кімнің күшімен қуып шығарады? Сондықтан айтқандарыңның бұрыстығын өз шәкірттерің әшкерлейді. Бірақ шынында мен жындарды Құдайдың киелі рухының құдіретімен қуып шығарамын. Демек, араларыңда Құдайдың патшалығы орнаған. Енді Жохан жазған ізгі хабар 5-ші тарау 1-ден 18-ге дейінгі аяттарды оқиық. Біраз уақыттан кейін яхудейлердің тағы бір мейрамы болып, Иса соған қатысу үшін Иерусалимге өрлеп барды. Қаланың қой қақпасының қасында еврейше Бетзада деп аталатын хауыз бар. Оның төңірегіне бағаналы 5 ғимарат салынған. Оларда соқырлар, ақсақтар, сал болып ауырғандар, тағы басқа көптеген науқастар жататын. Бұлар судың шайқалғанын күтетін. Себебі Құдай жіберген бір періште анда-санда хауызға түсіп, суды шайқағаннан кейін алғаш шомылған адам қандай ауру болса да жазылып шығады екен. Бұл жерде 38 жылдан бері ауру бір кісі бар еді. Иса оның жатқанын көріп, көптен ауру екенін білген соң, сауыққың келе ме деп дауыстады. Науқас: "Иә, мырза, бірақ мені су қозғалғанда хауызға түсіретін адам жоқ. Жеткенімше басқа біреу менен бұрын түсіп қояды" деп жауап берді. Иса: "Түрегел, төсенішіңді ал да жүре бер" деді. Әлгі кісі сол сәтте ауруынан жазылып, төсенішін алды да жүріп кетті. Бұл оқиға яхудейлердің демалысы сенбі күні болған еді. Сондықтан яхудей басшылары жазылған адамнан: "Сенбі емес пе? Төсенішіңді көтеріп жүргенің не? Бүгін жұмыс істеуге болмайды ғой" деді. Ол: "Мені сауықтырған адам, төсенішіңді ал да жүре бер" деген еді деп жауап қатты. "Төсенішіңді ал да жүре бер" дейтін ол кім өзі деді олар. Ал жазылған кісі оның кім екенін білген жоқ. Өйткені сол жерде халық көп болғандықтан Иса ешкімге білдірмей кетіп қалған еді. Кейіннен Иса әлгі кісіні ғибадатханада жолықтырып, "Міне, сен жазылдың, бұрынғыдан да жаман болғың келмесе, бұдан былай күнә жасаушы болма" деді. Әлгі кісі яхудей басшыларына барып, өзін Исаның сауықтырғанын айтты. Иса мұны діни демалыс күні жасағандықтан, олар оны қуғындады. Бірақ Иса оларға: "Әкем еңбектен қол үзбейді. Сондықтан мен де үздіксіз еңбек етемін деді. Бұдан кейін яхуди басшылары Исаға бұрынғыдан бетер қарсы шығып, оны өлтірмекші болды. Себебі ол солардың демалыс күні туралы ережелерін ғана бұзған жоқ. Сонымен қатар Құдай рухани әкем деп өзін Құдаймен теңестірді. Ардақты ағайын, дін басшылары неліктен Исаға қарсы шығып, оны өлтірудің амалын іздеді? Демалыс күні ауру адамды сауықтырғаны үшін бе? Негізгі себеп бұл емес. Олар Исаны Құдай рухани әкем дегені үшін өлтірмекші болды. Дін басшылары Исаны Құдайдан келген құтқарушы ретінде қабылдағысы келмеді. Сондықтан оған Құдайды қорлады деген айып тағып, оның көзін құртпақшы болды. Жохан жазған ізгі хабар 5-ші тарау 19-дан 24-ке және 31-ден 47-ге дейінгі үзіндіде «Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Әкесінің істегенін көрмесе, оның рухани ұлы өздігінен ештеңе істей алмайды. Өйткені әкесінің жасап жатқанын, ол да дәл солай жасайды. Әкесі оны сүйеді, сондықтан өзі істегенінің бәрін оған көрсетеді. Сендер таңғалатындай бұдан да зор кереметтерді әлде көрсететін болады. Себебі әкесінің өлгендерді тірілтіп, жан беретіндей ұлы да өзінің қалағандарын тірілтеді. Әкенің өзі ешкімді соттамай, барлық сотты оған тапсырған. Осылайша бәрі әкені қалай қадірлесе, ұлын да солай қадірлесін. Ал кімде кім ұлын құрметтемесе, оны жіберген әкесін де құрметтемейді. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Кімде кім сөзіме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды. Керісінше рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Егер мен өзіме өзім куә болсам, онда куәлігім жеткіліксіз болар еді. Маған куәгер болатын басқа біреу бар. Оның куәлігінің шындық екенін білемін. Рас, сендер Жақияға өкілдеріңді жібердіңдер. Ол мен жөніндегі шындықтың куәсі болды. Өзім туралы адамның куәлігін қажет етпесем де, мұны сендер құтқарылсын деп айтып тұрмын. Жақия айналасын рухани нұрландырып, жанып тұрған шырақ іспетті еді. Ал сендер біраз уақыт оның нұрында шаттанғыларың келді. Алайда менің Жақия берген куәліктен де үлкенірек куәлігім бар. Әкем маған орында деп тапсырған. Мен істеп жүрген игі істерім мені соның жібергендігіне айғақ. Міне, жіберген әкемнің өзі де мен туралы куәлік етті. Бірақ сендер ешқашан оның даусын естіп, бейнесін көрген емессіңдер. Оның сөзі де жүректеріңнен орын алған емес. Сол себепті оның жіберген ұлына сенбейсіңдер. Рас, сендер киелі жазбаларды зерттеп, солар арқылы мәңгілік өмірге ие боламыз деп ойлайсыңдар. Ал олар мен туралы куәлік етеді. Алайда сендер шынайы өмірге ие болу үшін маған келуден бас тартасыңдар. Мен адамдардан құрмет күтпеймін, бірақ жүректеріңде Құдайға деген сүйіспеншіліктің жоқ екенін білемін. Әкемнің атынан келсем де, мені қабылдамайсыңдар. Ал басқа біреу өз атынан келгенде, сендер оны қабылдайсыңдар. Бір-біріңнен құрмет күтіп, жалғыз Құдайдан болатын шынайы құрметті іздемей жүрген сендер, менің Құдайдан келгеніме қалайша сене аласыңдар? Мен сендерді әкемнің алдында айыптайды деп ойлап қалмаңдар. Айыптаушы бар, ол сендер үміт артып жүрген Мұса пайғамбар. Егер де шынымен Мұсаға сенсеңдер, онда маған да сенер едіңдер. Өйткені ол мен туралы жазып кеткен. Алайда Мұсаның жазбаларына шындап сенбейсіңдер. Ендеше менің сөздеріме қалай сене аласыңдар деп жазылған. Құтқарушыны қабылдамау Құдайдың өзін қабылдамаумен тең. Ұлды құрметтемеген әркім оны жерге жіберген Құдай әкенінде құрметтемегені. Ал Құдайға және оның пайғамбарларына шын жүректен сенетін әркім көктен келген құтқарушыға сенеді. Өйткені Құдайдың барлық пайғамбарлары ол туралы куәлік еткен. Пайғамбарлар жазбаларын білетін, оларға сенетін әркім Құдайдың Исаны адамзаттың құтқарушысы болуға таңдап алғанына сенеді. Осы туралы Иса дін басшыларына былай деді. Рас, сендер киелі жазбаларды зерттеп, солар арқылы мәңгілік өмірге ие боламыз деп ойлайсыңдар. Ал олар мен туралы куәлік етеді. Алайда сендер шынайы өмірге ие болу үшін маған келуден бас тартасыңдар. Мен сендерді әкемнің алдында айыптайды деп ойлап қалмаңдар. Айыптаушы бар, ол сендер үміт артып жүрген Мұса пайғамбар. Егер де шынымен Мұсаға сенсеңдер, онда маған да сенер едіңдер. Өйткені ол мен туралы жазып кеткен. Алайда Мұсаның жазбаларына шындап сенбейсіңдер. Ендіше менің сөздеріме қалай сене аласыңдар деді. Жохан жазған ізгі хабар 5-ші тарау 39-40 аяттар және 45-47 аяттар. Ардақты ағайын, сіз Құдайдың пайғамбарларына сенесіз бе? Егер сіз пайғамбарларға сенемін десеңіз, онда ол куәлік еткен тұлғаға да, яғни Иса Мәсіхке де сенуге тиіссіз. Өкінішке орай, адамдардың көпшілігі киелі жазбаны жазған Құдайдың пайғамбарларының куәлігінен гөрі пенденің куәлігіне сенеді. Құдайдың бекіткен ақиқатына сенетіндер аз. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Ие сізге жар болсын.